Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε και καλώς ορίσατε. Παίζουμε σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ποδοσφαίρου μας. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννη Σαντορινέος στα μικρόφωνα, παρέα πάμε μέχρι τις 10. Επικοινωνία με την εκπομπή «Μας αρέσει» με το Viber, Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. Και ανάλογα με τις συνήθειές σας, μας στέλνετε και στο SMS και στο mail. Θα συζητήσουμε τώρα για όλα όσα είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, με την ΑΕΚ να είναι μόνη στην κορυφή καθώς επωφελήθηκε από την ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην είχε φάσεις, αλλά ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, με ρυθμό, χωρίς διακοπές. Συγχαρητήρια στον Ισπανό διαιτητή. Αυτή είναι η προσέγγιση όταν σέβεσαι το άθλημα. Και συγχαρητήρια πέρα από το γεγονός ότι δεν σφύριζε συχνά και άφηνε το ρυθμό και άφηνε το παιχνίδι να εξελιχθεί, σφύριξε όπως πρέπει να διαχειρίζεται ένας διαιτητής έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Γιατί το είχαμε ξεχάσει, ψάχνοντας και την παραμικρή επαφή, τα touch και οτιδήποτε άλλο. Ήταν ένας διαιτητής που σφύριξε έναν αγώνα ποδοσφαίρου σεβόμενος το άθλημα. Οπότε έδωσε αυτή τη δυνατότητα και στις δύο ομάδες και να τρέξουν και να παίξουν πιο άμεσα και να βγάλουν εντάσεις και να έχουμε έναν ρυθμό αδιάκοπο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπήρχε και μια έτσι γενικότερη βιασύνη, υπήρχαν αρκετά λάθη. Έγιναν κλασικές φάσεις και από τους δύο, δηλαδή και οι δύο μπορούν να μνημονεύσουν μία-δύο περιπτώσεις στις οποίες θα πάρουν το παιχνίδι, αλλά συνολικά κάπως δίκαιο κρίνεται αυτή η ισοπαλία και ένα μπόνους παραπάνω παίρνει ο ΠΑΟΚ επειδή έπρεπε να διαχειριστεί τις απουσίες που είχε. Πάμε λοιπόν πρώτα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να συζητήσουμε δηλαδή με τον Μπάμπη Παπάζογλου που μετέδωσε και το παιχνίδι εχθές, τις εντυπώσεις του από το ντέρμπι και από το αγωνιστικό σχέδιο του Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Ολυμπιακός την κρίσιμη στιγμή βγάζει μια δυστοκία στο να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες του, εάν δεν στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Ελκαμπή. Δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι που με μια συχνότητα θα βοηθήσουν τον top scorer του Ολυμπιακού. Μπάμπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Κοίταξε, βάσει εικόνας αγώνα ευκαιριών και περισσότερος Ολυμπιακός. Βάσει απουσιών και προγράμματος, γιατί έπαιζε μεσοβδόμαδα συνεχώς το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός δεν είχε μεσοβδόμαδα παιχνίδι για πρώτη φορά. Είναι, το έλεγα και μετά το μάτς, είναι ικανοποιητικός ο βαθμός περισσότερο για τον ΠΑΟΚ. Μην γελιόμαστε. Και από τη στιγμή πάλι που έπαιζε και εκτός έδρας. Είναι πάντα πώς βλέπεις, δηλαδή βάζεις όλα τα δεδομένα μιας αναμέτρησης ενός αγώνα για να έχεις μια εικόνα. Έτσι λοιπόν όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, για μένα έλεγα και πριν το παιχνίδι ότι και για τους δύο, εάν δεν μπορούν να κερδίσουν το μάτς, η ισοπαλία δεν είναι κακή, γιατί ναι μεν, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχει μια ευκαιρία η ΑΕΚ να μπει πρώτη, μόνη πρώτη στα play-off, που πάντα είναι σημαντικό και ψυχολογικά να το δει κανείς, αλλά και από τη στιγμή που τα play-off από πέρσι είναι 6 αγωνιστικές. Από την άλλη πλευρά, εάν υπόθεση εργασίας μπουν οι ομάδες έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή πάρουν τα δύο τελευταία παιχνίδια που δεν θα είναι εύκολο, αλλά ξέρεις γιατί έχουμε δει απώλειες και σε τέτοια μάτς, αλλά αν μπουν με αυτές τις διαφορές, δηλαδή η ΑΕΚ 2 βαθμούς πάνω από ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, θα είναι πολύ εύθραστες οι ισορροπίες. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή θα μπορεί να αλλάξει το πράγμα και όταν είναι και τρεις οι διεκδικητές, όχι δύο μόνο, ξέρεις, μπορεί να υπάρξουν απώλειες από τον ένα ή από τον άλλο και να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό γενικά, γιατί επαναλαμβάνω για τον Ολυμπιακό, είναι πιο επώδυνη αυτή η ισοπαλία για μια σειρά από λόγους. Αυτό δηλαδή που έλεγα και χθες το βράδυ, πρώτον, γηπεδούχος, δεύτερον, οι απουσίες του ΠΑΟΚ, τώρα μην γελιόμαστε. Αν σου έλεγαν ότι θα παίξει ο αντίπαλός σου χωρίς τους τέσσερις παίχτες στην επίθεση, τους βασικούς του παίχτες.
Οι δύο έπαιξαν ήταν, βέβαια, απλά μπήκαν αλλαγή από επιλογή,
ναι,
του Λουτσέσκου.
Λέω στην ενδεκάδα.
Αυτή ήταν η επιλογή του προπονητή όμως.
Ο Γιακουμάκης ήταν εκτός.
Ναι, ο Κωνσταντέλιας και Τάισον ήταν επιλογή, ναι, του προπονητή να μην ξεκινήσουν όπως,
ναι,
και ο Μεϊτέ.
Δεν ήταν καλά. Δεν ήταν
οι απουσίες ήταν Παυλένκα, Κένι, Ζήφκοβιτς της τελευταίας στιγμής και Γιακουμάκης.
Ναι. Εγώ το λέω διαφορετικά. Για τον άλλο θα δει τα λόγο. Σου έλεγαν ότι θα παίξει ο αντίπαλος χωρίς τους τέσσερις, όχι έναν και δύο, τέσσερις παίχτες που είναι οι βασικοί, ο Σέντερφορ και οι τρεις από πίσω που κάνουν τη διαφορά. Οι τρεις από πίσω.
Η βασική του τετράδα, ναι.
Ναι, και σου βάζω και το Μεϊτέ που είναι πολύ σημαντικό στον τρόπο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Λες, αν το λέγαμε ένα μήνα πριν, θα λέγαμε ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Άρα, γι' αυτό λέω, βάζω όλα τα δεδομένα, γηπεδούχος, οι απουσίες του αντιπάλου, αλλά και το γεγονός ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός να πάρει ένα ντέρμπι. Το έχουμε πει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν. Φτάνουμε στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολύ περισσότερους βαθμούς από πέρσι στα παιχνίδια τα μικρά. Τα λεγόμενα με
τα εκτός τα παιχνίδια,
ναι,
εκτός Big Five.
Αλλά η διαφορά του πέρσι την έκαναν τα ντέρμπι. Και ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει καλά αποτελέσματα στα ντέρμπι. Σε επίπεδο διεκδικητών τίτλου και από τη στιγμή που έκλεισε η τετράδα, με τον Παναθηναϊκό δηλαδή μέσα, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος σε σχέση με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε αυτά τα αποτελέσματα. Συν το γεγονός ότι για τρίτο μάτσο Καραϊσκάκη ντέρμπι, πρωτάθληματος ή κυπέλου, δεν βάζει γκολ. Και επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες ευκαιρίες από τον ΠΑΟΚ και τις κλασικές που λέμε για να κερδίσει.
Ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι στερεί και από τον Παναθηναϊκό.
Ναι, δηλαδή είναι... ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον έχουμε στην...
Δεν πάει για το πρωτάθλημα, αλλά λέω ναι, και από τους τέσσερις ναι. που μπαίνουν στα play-off, δεν θα περίμενε κάποιος ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν ο τέταρτος.
Ναι. Ναι. Γιατί είναι ένα συνθήκη, γιατί πολλοί ρωτάνε, γιατί ρωτήθηκε και με τον Λίμπαρ χθες και τα λοιπά. Γιατί είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Ο Ολυμπιακός πέρσι είχε ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, τον οποίο έχει και φέτος, τον οποίο υπηρετήσω καλύτερα, γιατί και οι αντίπαλοι του δεν τον αντιμετώπιζαν όπως τον αντιμετωπίζουν πέρσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και η ΑΕΚ, δηλαδή μπορεί στα μάτια μας περισσότερο στην ΑΕΚ να φαίνεται αυτό ότι είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη από πέρσι, γιατί είχε αυτό το άσχημο, το πολύ κακό τελείωμα στο πρωτάθλημα, με ήττες στα play-off, αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, Γιάννη, από πέρσι. Παρότι δεν έχει αλλάξει εντυπωσιακά το ρόστερ του, είναι καλύτερος από πέρσι. Και το αποδεικνύει στα ντέρμπι και στα σημαντικά παιχνίδια. Άρα λοιπόν για αυτούς τους τρεις λόγους ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος όσο, ας πούμε, για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ λόγω των απουσιών και του δύσκολου προγράμματος με τα συνεχόμενα μάτς που είχε. Από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι όλα ανοιχτά. Το πρόβλημα λοιπόν του Ολυμπιακού είναι ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο, μια λύση στο να μπορεί να σκοράρει στα ντέρμπι. Γιατί είναι μια καλή ομάδα, είναι μια έμπειρη ομάδα που αν καταφέρει να σκοράρει ξέρει να διαχειρίζεται και τα παιχνίδια. Αν αυτό το πράγμα το λύσει, ναι, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Εάν δεν καταφέρει να το λύσει, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί στο ποδόσφαιρο αυτό που μετράει είναι το γκολ. Και αυτό που είχε με άνεση πέρσι και σε πολλές περιπτώσεις την πρώτη του ευκαιρία, θυμάσαι Γιάννη, σκόραρε ο Ολυμπιακός. Και είναι πολύ διαφορετικό, το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό και στην ψυχολογία των παικτών, στην αυτοπεποίθηση που έχουν. Σε διαχείριση του αγώνα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Φέτος του λείπει. Και ξέρεις. Νομίζω το πω, αν πρόλαβα να το ακούσω καλά, γιατί κάνει και το ρεπορτάζ, το πω ο Πέτρος στην Αθλητική Κυριακή και έχει δίκιο ότι ο Ελκάμπη έχει κάνει διακόλυμα πέρσι στο πρωτάθλημα. Και έχουμε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Μόνο που στα σημαντικά παιχνίδια του έχουν λείψει του Ολυμπιακού τα γκολ του Ελκάμπη. 15 γκολ έχει ο Ελκάμπη. Τόσα έχει και πέρσι, τόσα έχει και πρόπερσι στο πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια. Αλλά του έχουν λείψει τα γκολ, τα γκολ σε αυτά τα παιχνίδια. Όπως εκ του αποτελέσματος και της εικόνας του έχει λείψει πολύ στον τομέα του pressing, της πίεσης στον αντίπαλο και στις δεύτερες μπάλες που παίρνει ο Κοστούλας σε αρκετά παιχνίδια. Γιατί τότε ο Σπιτσιρικάς, ως σερού και ως πρωτοεμφανιζόμενος, του είχε δώσει αυτή την ένταση που δεν του προσφέρουν άλλοι παίχτες. Αλλά είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ότι είναι 2-3 μήνες πόσο είναι που ένας παίκτης που του κάνει τη διαφορά είναι εκτός για τον ΑΒ λόγο, δηλαδή λόγω ενοχλήσεων βασικά που έχει και τους τραυματισμούς, ποτέ ας πούμε, που είναι παίκτης χαρισματικός. Είναι και αυτός ένας λόγος. Κάποιοι παίκτες που δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα, π.χ. ο Τσικίνιο. Είναι κάποια παιχνίδια κάνει καλά, κάποια παιχνίδια λιγότερο καλά. Είναι μια σειρά από λόγοι, σύνδεδο για μένα. Πολύ ξεκάθαρο ότι και οι άλλες ομάδες, όχι απλά τον έχουν μάθει, έχουν βρει τον τρόπο να αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό και είναι και καλύτερες για μένα από πέρσι. Στα δικά μου μάτια είναι καλύτερος από πέρσι. Παναβάνω, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, είναι και ο ΠΑΟΚ για μένα καλύτερος από πέρσι και ας μην έχει αλλάξει πολύ το ρόστερ του. Συμβαίνει αυτό στις ομάδες. Και το είδαμε αυτό και στις δηλώσεις που έκανε μετά τώρα στο αγώνα με τη Λίβερπουλ, που τη δουλεύουμε πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, δαιμονοποιούμε πολύ τις έντρες, γιατί όντως και χθες ο Ολυμπιακός κάνει πάρα πολλές έντρες. Όμως το πρόβλημα είναι ότι είναι άστοχες αυτές τις έντρες οι περισσότερες. Όταν η έντρα σου είναι εύκολη λία για τα δύο στόπερ και για τον goalkeeper, προφανώς μετά αρχίζουμε και λέμε «Α, οι έντρες συνεχώς και τα λοιπά». Μα και οι άλλες ομάδες βάζουν γκολ από τις έντρες. Δεν είναι κακό να κάνεις έντρες. Το κακό είναι να μην μπαίνεις σε άλλες προσπάθειες, να μην κάνεις σουτ, να μην ψάχνεις συνδυασμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα σε ορισμένες περιπτώσεις στον Ολυμπιακό. Όχι ότι κάνεις έντρες. Είναι να μην είσαι μονοδιάστατος, να μην πας μόνο με έναν τρόπο και κυρίως να είναι καλύτερες οι επιλογές σου. Όσες φορές πήγε χαμηλά η μπάλα στα γυρίσματα του παίκτες του Ολυμπιακού, είχε πρόβλημα η άμυνα του ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, δεν βγήκε τελικά ένα γκολ. Ναι, αλλά βγήκαν κόρνερ, βγήκε μια πίεση στον αντίπαλο και αυτά είναι στοιχεία του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό υπάρχουν και τα. Πώς το λένε και οι σέντρες για το ποδόσφαιρο και το κάνουν αρκετές ομάδες. Απλά να μην είσαι μονοδιάστατος και να μην βγει μόνο στην
εκκλησία. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Όταν έχεις παίκτες να σουτάρουν, δεν κάνω σου ότι παίκτες Ολυμπιακού πολλές φορές.
Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο Ολυμπιακός παίζει μονοδιάστατα.
Δηλαδή, όχι πάντα.
Θα σου πω,
είναι πολλές φορές.
Μένει στη μνήμη μας, μένει στη μνήμη μας η συχνότητα με τα γεμίσματα, το να ψάξω τα Ρέμελ Καμπί, αλλά Αν το δούμε στεγνά το πράγμα, δεν παίρνει γκολ με συχνότητα ούτε από τον Ποντένσε ούτε από τον Μαρτίνς, που είναι τα δύο βασικά του εξτρέμ. Δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα βρίσκεις τον γκολ από τον Τσικίνιο ή από τον Ροντινέη που παίζει και εξτρέμ κατά συνθήκη. Και μένεις με Ταρέμι και Ελκαμπή, αλλά κυρίως ο Ταρέμι να λώνεται σε ένα παιχνίδι να βγάλει τις τελικές προς τον Ελκαμπή. Και όχι τόσο να εκτελέσει.
Ναι, όταν παίζει δεύτερο σπορ θα έχει και αυτό. Οπότε, το ρόλο. Οπότε
δεν παίρνει γκολ από τα χαφ. Δηλαδή ναι. Δεν παίρνει γκολ από τον Έσε. Mm-hmm, δεν θα πάρει γκολ από τον Τιόγκο. Δεν θα πάρει γκολ από τον Καρθία. Με συχνότητα λέμε να έχει έναν παίκτη που θα σου βάλει 5-6 γκολ για παράδειγμα. Εγώ σου λέω 5-6 γκολ. Δεν σου λέω παραπάνω. Κάθε ένα από αυτού. Οπότε η ευθύνη. Ναι, αλλά πέρσι ο Ελκαμπή συνολικά πήγε πάνω από 30 γκολ. Συνολικά σε όλε τι διοργανώσει.
Εγώ λέω ότι στο ποτάμι τον Δύση είναι 15 γκολ. Αλλά δεν συμφωνούμε σε αυτό. Δεν διαφωνούμε στην ουσία του πράγματο. Γι' αυτό πρέπει να συνεισφέρουν και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό σου είπα και για τον Ποντένσο ότι είναι 3 μήνες περίπου πόσο είναι ο Γιάννη που μια παίζει, μια δεν παίζει. Και όταν παίζει, δείχνει να μείνει σε καλή κατάσταση. Και ποτέ μπορεί να βρει ρυθμό και φόρμα ένα παίχτη, άμα έχει τόσε πολλέ απουσίε, άμα έχει συνεχώ τραυματισμού. Αλλά οκ, okay, είναι μέσα από δώσω. Το βασικό για τον Ολυμπιακό είναι να μπορέσει να βγάλει την σεζόν, να βγάλει τα δύο ακόμη παιχνίδια πρωταθλήματος. Γιατί πάει στην Κρήτη με τον Όφη. Δεν είναι τόσο απλό το παιχνίδι, δεν είναι καθόλου μάλλον απλό το παιχνίδι. Να μείνει εκεί, να μείνει τουλάχιστον στο μείον 2, αν δεν κάνει κάποια απώλεια. Η ΑΕΚ που και εκείνη έχει την δυνατότητα να κάνει 2 νίκες και να μπει στα play-off και να παίξει με πιο μεγάλη ένταση, να έχει πάρει ανάση, να έχει ξεκουραστεί αρκετά, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι μπορούν να επενδύσουν, γιατί όπως και να το κάνουν είχαν επιβαρύνσεις, ενώ τώρα αρχίζει η επιβάρυνση για την ΑΕΚ, θα έχει τα μάτια του conference και να μπορέσει να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα. Απλά ένα σχόλιο για το. Επειδή άκουσα που είπες για το διαιτή και πράγματι άφησε το ρυθμό κτλ. Τα λάθη που έκανε ο Ισπανός στο πρώτο ημίχρονο είναι στη διαχείριση του πειθαρχικού ελέγχου. Δηλαδή, εκεί οι κάρτες, 2 τουλάχιστον, που δίνουν στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι η κουβέντα μόνο και όχι κάτι παραπάνω. Και για το Γερεμέγεφ και ένα άλλο μαρκάρισμα που άφησε από πίσω, μαρκάρισμα που ήταν επικίνδυνο παίξιμο, άφησε το πλεονέκτημα και μπορούσε να γυρίσει στην κάρτα. Το λέω αυτό γιατί αν δώσει και μια-δυο κάρτες, ο αντίπαλος θα παίξει και λίγο πιο προσεκτικά στα μαρκάρισματά σου. Στα μαρκάρισματά του, συγγνώμη. Εάν δεν το κάνεις, συνεχίζει να παίζει και στο όριο.
Στα λόγια μου έρχεσαι με τις κάρτες. Απλά εχθές ο Ισπανός φήριξε το ίδιο.
Όχι,
άλλο λέω. Εχθές ο Ισπανός φήριξε το ίδιο και στις δύο πλευρές. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά.
Δεν υπήρχαν φάσεις από τον Ολυμπιακό.
Όχι, λέω. Σφύριζε το ίδιο τις φάσεις. Δηλαδή θέλει να αφήσει το παιχνίδι.
Ναι, έχει κάνει κανένα δύο λάθη. Λάθη από τον Ισπανό. Φάουλ που δεν είναι ο Ολυμπιακό.
Ναι, εντάξει, θα γίνουν 2-3 λαθάκια. Λέμε το γενικό περίγραμμα τώρα.
Γι' αυτό είπα για τον πειθαρχικό.
Μπαμπή, είσαι και εσύ έμπειρο. Καταλαβαίνει έναν διαιτητή τώρα πώ φαίνεται να μπαίνει μέσα. Τι δίνει, τι δεν δίνει κτλ.
Ναι, για το πειθαρχικό εγώ είπα μόνο για τι κάρτε. Δεν παίζουν όλοι.
Καλώ ήταν, πολύ καλώ.
Μέχρι εκεί, όχι.
Μακάρι να ξανάρθει, γιατί αν έρχεται Ισπανό όταν παίζουν ο δεύτερο με τον τρίτο, α έρθει Ισπανό όταν παίζει και ο πρώτο.
Εντάξει, δεν είχε και τι ξέρει. Δεν του βγήκε και κάποια φάση ξέρει πέναλτι κτλ. Ή α πούμε αυτή τη ευκαιρία του Γερεμέγεφ είχαν μπει γκολ. Θα είχαμε τελειώσει αυτό, μα θα είχε λυθεί το θέμα. Ξέρει που ήταν οριακή η φάση.
Ναι, και ήταν οριακή η φάση. Ναι,
ναι. Δεν ήταν θέμα, αλλά ήταν μας όλοι με το μη αυτόματο. Αλλά δεν είχε κάποια φάση δύσκολα να πει πέναλτι και όλα αυτά.
Ωραία. Ωραία, Παύλο.
Καλά, Γιάννη, μάτι,
σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αμέσως μετά θα πιάσουμε τη συνέχεια με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και με εκείνο του ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ούτε Ερασπορ. Love is a burning thing and it makes
a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Λοιπόν, μένουμε στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά, γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε μια ισοπαλία, αλλά η αλήθεια είναι πως ήταν μια ισοπαλία με ενθουσιασμό λόγω της διαχείρισης των απουσιών που υπήρχαν. Όπως είπε και ο Λουτσέσκο, έμεινε πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών που κλήθηκαν να καλύψουν αυτά τα κενά, ακόμη και την ευνηδιαστική απουσία του αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Ζίφκοβιτς. Και σίγουρα κατάφερε να κλείσει την κανονική διάρκεια του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος χωρίς να έχει χάσει από τον Ολυμπιακό σε 3 μάτς, χωρίς να έχει χάσει από την ΑΕΚ σε 2 μάτς και έχοντας πάρει 3 νίκες σε 4 παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Και για μια σειρά από αρκετούς λόγους, αλλά κυρίως για αυτό που μόλις σας είπα, κατά ταπεινή μου γνώμη, ο ΠΑΟΚ είναι και το φαβορί μπαίνοντας στην διαδικασία των play-off για να κόψει πρώτο στο νήμα. Ο Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει το δικό του ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας.
Καλή εβδομάδα.
Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν τα παρατά. Έδειξε φιλοσοφία, έδειξε χαρακτήρα, έδειξε στοιχεία του φετινού ΠΑΟΚ που δείχνει από την αρχή της περίοδου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τη φιλοσοφία του να την εφαρμόζουν οι παίκτες του, όποιοι είναι και όσοι είναι στην ομάδα. Και αυτό το έδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν απουσιάζουν 8 βασικοί παίκτες, 7 με 8 βασικοί παίκτες, και η ομάδα ανταποκρίνεται σε τέτοιο βαθμό, και μάλιστα θα μπορούσε κάλλιστα. Ο ΠΑΟΚ είχε τις δύο κλασικές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε τις δύο κλασικές ευκαιρίες. Με τον Κωνσταντέλια. Και τον Γερεμέη και τον Κωνσταντέλια. Και για αυτό το λόγο υπάρχει ικανοποίηση. Μπορεί να μην πήρε τη νίκη, αλλά πήρε την ισοπαλία. Γενικά και η εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι ένας ΠΑΟΚ με μέταλλο, με προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή. Και αυτό το έδειξε και ακόμη μια φορά. Το αν δεν γεύτηκε τη χαρά της νίκης, αυτό οφείλεται και σε, φυσικά και στην άλλη ομάδα, η οποία και αυτή θα μπορούσε να πετύχει κάποιο τέρμα. Αλλά φοβόταν ο Γιάννης Θεριό και Θεριό τον Γιάννη, αλλά σχημαλόγο το λέω Γιάννη. Αλλά το θέμα είναι ότι έπαιζε μέσα στο Γιώργος Καρασκάκης μπροστά στις 35.000 φίλους του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ δεν πτωήθηκε και γενικά έδειξε αυτό το μέτρο που το έχει εδώ και από την αρχή της περίοδου. Ο ΠΑΟΚ είναι με τον Ολυμπιακό, έχει 2 νίκες
και μία ισοπαλία. Το λέω, είχε μία νίκη στο κύπελο, αποκλεισμό στο κύπελο και το Ολυμπιακό 2-1. 2-1 στην Τούμπα και 0-0 εχθές. Γενικά ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι έχει δείξει μια προσωπικότητα και μια σφραγίδα τέτοια ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Έχασε μόνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το 2-1 σε εκείνο το παιχνίδι που το γήπεδο ήταν βρεγμένο τέλμα, με έναν ανεκδίκητο γερμανό διαιτητή που θα μπορούσε κάλλιστα να βγάλει κόκκινη κάρτα στο Σιώπη που πήγε από πίσω για τον Κωνσταντέλια. Αλλά εκεί ήταν η πρώτη, ήταν η μοναδική ήττα του ΠΑΟΚ με τους Big Four και γενικά έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ πώς μπορεί και να ανταπεξέλθει. Τώρα και η επόμενη μέρα είναι ο ΠΑΟΚ δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κυριακή και Κυριακή θα παίζει, ενώ οι άλλες ομάδες, αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, αυτό θα έχει κόστος για τις άλλες ομάδες, αν έχει φυσικά, γιατί υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχει κούραση, υπάρχει ξεθένωση, φυσικά όλες τις ομάδες έχουν ρόστερ, τέτοιοι μπορούν να ανταποκριθούν, αλλά στο ποδόσφαιρο τα πάντα μπορούν να συμβούν και γι' αυτό το λόγο, γιατί ο ΠΑΟΚ σε κάποια στιγμή είχε 10 με 11 τραυματισμούς. Και όμως ο ΠΑΟΚ ανταπεξήλθε, έφερε στα δύσκολα, απόλυσε 2 βαθμούς στη Λάρισα, 2 βαθμούς με την ΑΕΚ, 2 βαθμούς με τον Άρη, αλλά μέχρι εκεί και φυσικά ήταν η τέλη της επαλίας τώρα με τον Ολυμπιακό σε ένα καθοριστικό παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ είναι τώρα πίσω 2 βαθμούς, όλα θα κρυθούν στα play-off, 8 μάτς απομένουν, 2-6 στα play-off και 2 που απομένουν για τελείως κανονική διάρκεια και στον ΠΑΟΚ αισιοδοξούν ότι μπορεί να πετύχει τον double φέτος.
Με Ζίβκοβιτς ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση.
Θα είναι έτοιμος την Κυριακή.
Α, δεν είναι κάτι σημαντικό, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο.
Θα είναι έτοιμος την Κυριακή. Σήμερα οι παίκτες έχουν ημέρα ξεκούρασης. Την Κυριακή, κοντός ψαλμός, ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς θα εμφανιστεί απέναντι στον Λεβαδιακό, όπως επίσης και Τάισον και Κωνσταντέλιας και Μεϊτέ. Αυτούς τους παίκτες που διαχείρισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί προέρχονταν από τραυματισμό και δεν τους είχε κατευθείαν να παίξουν, γιατί δεν ήξερε τι επιπτώσεις θα έχει, γιατί ο ΠΑΟΚ τους περιμένει και τους θέλει για όλα τα παιχνίδια που ακολουθούν.
Ωραία, Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια.
Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε από αυτό το ζευγάρι. Είναι διαφορετικό να χάνονται 3 βαθμοί με μία νίκη και διαφορετικό να χάνονται 4. Εδώ λοιπόν χάθηκαν 2 από τον καθένα. Παραμένει στην κορυφή η ΑΕΚ και μην το προσπερνάμε αυτό. Είναι σημαντικό για μία ομάδα. Χτίζει χαρακτήρα, διαμορφώνει το μέταλλό της, δείχνει τις αντοχές της, το πείσμα της. Το να παραμένει στην κορυφή και με δύσκολες συνθήκες. Γιατί σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, η ΑΕΚ δεν είναι μέσα στα κέντρα αποφάσεων να ασκεί πολιτική. Έτσι. Είναι μια ομάδα που, όπως λέει και ο ιδιοκτήτης της, πορεύεται με το εφ' αγωνίζεστε. Τώρα, για το παιχνίδι με τη Λάρισα, το ζητούμενο ήταν η νίκη. Η εικόνα της δεν ήταν καλή συνολικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, ήταν ένα μάτς που η ΑΕΚ τις βασικές ποδοσφαιρικές αρχές της διατήρησε και το κάνει αυτό ανεξάρτητα αν είναι θεαματική στο γήπεδο ή όχι. Επί της ουσίας, το είναι καλή ή είναι κακή έχει να κάνει περισσότερο με την αντίληψη του κόσμου ως προς το θέαμα. Αν δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, αν παίζει ένα πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Οι αρχές ποδοσφαιρικές της ΑΕΚ είναι συγκεκριμένες και δεν χάνονται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που παίζει ένα ελεγχόμενο ποδόσφαιρο. Για να το κάνει αυτό, παίζει ένα ποδόσφαιρο τοποθετήσεων. Κυρίως βασίζεται στον τρόπο που κινούνται οι ακραίοι χαφ σε πιο εσωτερικούς χώρους, συνήθως. Της αρέσει να παίζει με 2 φορ και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους του αντιπάλου. Έτσι και απέναντι στη Λάρισα, μόνο μία φάση στο 72ο λεπτό μπορεί να βρει κάποιος κίνδυνο για την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Έβαλε ένα γκολ νωρίς, είχε και ένα πέναλτι που δεν αξιοποίησε, αλλά είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του. Έτσι. Υπήρχαν κάποια διαστήματα στα οποία η ΑΕΛ Νόβιμπετ προσπάθησε να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ, αλλά δεν κατάφερε να βρει την καλή τελική προσπάθεια. Και αυτές οι νίκες είναι που μετράνε. Ο λόγος που η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση είναι καλά, είναι τα ντέρμπι, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα ντέρμπι όμως μετράνε μέσα στη διαδικασία των play-off. Μέσα στην διαδικασία της κανονικής διάρκειας του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, σαφώς αξιολογείς το που βρίσκεσαι σε σχέση με τον ανταγωνισμό σου, αλλά μετράνε περισσότερο, γιατί είναι και περισσότερα αυτά τα παιχνίδια, το τι θα κάνεις με τους εκτός Big Five. Και ο λόγος λοιπόν που η ΑΕΚ είναι στο συν 2 είναι επειδή εκτός Big Five έχει αφήσει μόνο 4 βαθμούς στις 2 ισοπαλίες με Λάρισα και με Βόλο. Παραμένει η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα στο πρωτάθλημα, αλλά νομίζω με τον Ολυμπιακό πρέπει να έχουν την ίδια βαθμολογική συγκομιδή σε εκτός έδρας αναμετρήσεις. Αλλά υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια και το ματς που περιμένει την ΑΕΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για την επιδίωξή της να πάρει αυτό το bonus του συν 2. Δεν είναι κάτι σπουδαίο, με την έννοια ότι δεν είναι κάποια μεγάλη διαφορά, αλλά είναι για την ΑΕΚ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι στιγμής η ΑΕΚ στερεί στις ισοβαθμίες με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οπότε το να μπει μέσα σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα των ντέρμπι, που είναι σημαντική η παρουσία του ανεβασμένου Παναθηναϊκού εκεί, και να έχει αυτό το bonus, να έχει αυτό το συν 2, είναι ένα αντιστάθμισμα. Για την ΑΕΚ βεβαίως υπάρχει η Ευρώπη. Η ΑΕΚ δεν αντιμετωπίζει την Ευρώπη ως κίνδυνο επιβάρυνσης, προς Θεού. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ευρώπη με πολύ μεγάλη προσμονή, λαχτάρα και ενθουσιασμό. Της είχε λείψει κιόλας αυτό το ευρωπαϊκό κίνητρο και βλέπουμε πώς είχε ταΐσει τις άλλες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια, πώς τις είχε θρέψει σε ψυχολογία, σε αγωνιστικό σχέδιο, σε rotation, σε ρυθμό. Ο Νίκολιτς άλλωστε είναι ο μοναδικός προπονητής της τετράδας, ο οποίος δεν έκανε χρήση της αναβολής παιχνιδιών, γιατί πιστεύει, μέχρι στιγμής βέβαια, γιατί πιστεύει ότι η ομάδα του λειτουργεί καλύτερα με παιχνίδια Κυριακή Πέμπτη ή Κυριακή Τετάρτη όταν είχε το κύπελο. Επειδή θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το rotation, περισσότεροι παίκτες παίρνουν ρυθμό, άρα αποκτά και ο ίδιος περισσότερες λύσεις σε σχέση με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θέλει να συνδυάσει για να κουμπώνουν πάνω στον αντίπαλο, και μέσα από αυτό το ρυθμό ότι οι παίκτες του είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι ώστε να αποφεύγουν τα ατομικά ή αβίαστα λάθη. Αυτό το είδαμε από την ΑΕΚ το Νοέμβρη-Δεκέμβρη, και με εντυπωσιακό τρόπο και με δύσκολες ανατροπές και με μεγάλες νίκες. Και για να ξέρετε, τώρα είναι το διάστημα της ΑΕΚ. Ο αντίστοιχος Νοέμβρη-Δεκέμβρη έρχεται τώρα. Από 12 Μαρτίου που είναι το μάτς με τη Τσέγια, δηλαδή, κάπου εκεί ετοιμάζει την αφετηρία. Μέχρι 12 Μαΐου που είναι το τέλος του πρωταθλήματος, και αν έχει πάει η ΑΕΚ μέχρι τέρμα, έχει τεντώσει το όνειρο, άντε και μέχρι τη Λειψία που είναι ο τελικός του conference. Τα όνειρα δεν κάνουν κακό, ίσα ίσα δίνουν πολύ πολύ μεγάλη όθηση, και η ΑΕΚ βλέπει ότι αν το πάει βήμα-βήμα, με τα μυαλά στο κεφάλι, μπορεί να κυνηγήσει τις πιθανότητές της. Δεν είναι προφανώς φαβορί στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι και φαβορί στο πρωτάθλημα, έτσι. Είπα γιατί θεωρώ τον ΠΑΟΚ φαβορί προηγουμένως, ή τουλάχιστον να έχει ένα συν πιο πάνω από τους υπόλοιπους. Είναι και ο Ολυμπιακός, που είναι μια ομάδα μαθημένη στον πρωταθλητισμό και στον τρόπο που τελειώνει τις χρονιές κατακτώντας τον τίτλο. Είναι ένας ολόκληρος έτσι, μηχανισμός πολύ, πολύ ισχυρός, και μόνο που βρίσκεται η ΑΕΚ εκεί με αυτά που διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, είναι ένας, δεν θα πω ακριβώς αγωνιστικός άθλος, αλλά είναι μία απόδειξη χαρακτήρα, είναι μία απόδειξη θέλησης, είναι μία απόδειξη πείσματος. Το καλό με την ΑΕΚ, όταν ακούμε στα άλλα ρεπορτάζ περί απουσιών και διάφορα άλλα, είναι ότι έχει κάνει τέτοια διαχείριση που μέχρι στιγμής όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Και αυτό είναι και το μεγάλο όπλο που περιμένει ο Νίκολης να το χρησιμοποιήσει, ελπίζοντας ότι στην Ευρώπη η ΑΕΚ θα προχωρήσει πέρα και από την Τσέγια. Αλλά η Τσέγια από μόνη της είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί θυμίζω ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει να προκριθεί απέναντι στους Σλοβαίνους, θα γράψει ιστορία, θα είναι η μοναδική ελληνική ομάδα και η πρώτη που θα το πετυχαίνει, που θα βρεθεί στα προημιτελικά και των 4 ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δηλαδή πρωταθλητριών Champions League, UEFA Europa League, κυπελούχων και conference. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε βήμα-βήμα, ούτως ή άλλως οι παίκτες της ΑΕΚ ήδη σκέφτονται, όπως και ο προπονητής της, το παιχνίδι στη Σλοβενία με την Τσέγε, και θα έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες μέρες για την προετοιμασία που θα αφορά την επιστροφή της ΑΕΚ στην Ευρώπη από τους 16 του Conference League. Το έλεγα και στις προηγούμενες εκπομπές πως η ομάδα που έρχεται και έρχεται με καλπασμό, έρχεται δηλαδή με ένα δυναμισμό, την ακούς, έρχεται με έντονο σφιγμό, είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι, okay, διασφάλισε την τετράδα, το περιμένεις γιατί είναι ένα ισχυρό brand name, δεν είναι αρκετό σίγουρο βέβαια, αλλά χρειάστηκε να διορθώσει αρκετά πράγματα, να βελτιώσει την εικόνα του, να τη συνδυάσει με αποτελεσματικότητα, να πιεστεί κάπως ο Μπενίτεθ ώστε να βγάλει την εμπειρία του και τα χαρίσματά του προς όφελος του Παναθηναϊκού για πιο άμεσα αποτελέσματα, και μαζί με την προοπτική της Ευρώπης έχει φτιάξει το κέφι, τη διάθεσή του, την αυτοπεποίθησή του, και είναι κάτι που δεν κρύβεται. Άρης Γάτας είναι κοντά μας για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Ναι, έλα Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Καλά, μια χαρά. Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή να αρχίσει να στρίβει το κουμπί και να βγάζει τουλάχιστον και τις αν θέλεις αρετές, οι οποίες είναι αδιαμφισβήτητες τώρα, δεν το συζητάμε, του προπονητή του πρώτα απ' όλα. Αλλά από εκεί και πέρα και των παιχτών που έγινε μια μεγάλη επένδυση, κακά τα ψέματα, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλουραλισμό κυρίως στο κομμάτι που αφορά και τις επιλογές και το rotation, το οποίο πηγαίνει πρίμα στον Μπενίτεθ στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Νίκη με τον Άρη, εμφαντική νίκη με τον Όφη, εμφαντική νίκη με τον Λεβαδιακό χθες. Και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτηση στο γεγονός ότι είναι μια ομάδα που τουλάχιστον αυτή τη χρονιά, αν εξαιρέσει τα εγκληματικά λάθη τα οποία έγιναν το καλοκαίρι, Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει φτιάξει πολύ καλύτερα το μέλλον του, καλύτερα μάλλον το μέλλον του, και να συζητάμε για άλλα πράγματα στο φινάλι της χρονιάς και όχι για την είσοδό του στα play-off και την κατάληψη της τέταρτης θέσης ή όποια θέση μπορεί να είναι αυτή η οποία στο τέλος θα τον φέρει και θα πλασαριστεί. Κοίταξε, είναι μια στιγμή, νομίζω, η πιο χαρακτηριστική, η κομβική θα τη χαρακτήριζα, την οποία ο Παναθηναϊκός έχει διαφοροποιήσει πάρα πολύ την εικόνα του. Καταρχήν έχει καταλήξει ο Μπενίτεθ σε έναν τρόπο παιχνιδιού τέτοιο, το οποίο παιχνίδι θα πάει τουλάχιστον φέτος μέχρι το φινάλε. Αυτό το 3-4-2-1, το οποίο με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς φαίνεται ότι του βγαίνει και φαίνεται ότι θα το πάει μέχρι τουλάχιστον τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια τα οποία έρχονται. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αρχίζουν σιγά σιγά και βγαίνουν πράγματα μέσα στο γήπεδο τα οποία περίμενε και ο Μπενίτεθ, περίμενε και όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, για να βλέπει με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του. Το πρωτάθλημα ουσιαστικά ολοκληρώνεται χθες το βράδυ για τον Παναθηναϊκό, με δεδομένο ότι πλέον μπαίνει στην τετράδα, και από εκεί και πέρα λέω ολοκληρώνεται γιατί ουσιαστικά ρυθμιστικός θα είναι ο ρόλος που θα έχει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν στα πλοίο. Αλλά νομίζω η χρονιά ξεκινάει για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Και λέω ξεκινά σήμερα, γιατί η πιο μεγάλη μέρα της χρονιάς είναι καταρχήν η Πέμπτη που έρχεται και η μεθεπόμενη Πέμπτη για τον Παναθηναϊκό. Γιατί η ευρωπαϊκή του πορεία είναι φετινή. Βρίσκει το επόμενο εμπόδιο που λέγεται Μπέτις. Και καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι ό,τι και αν συμβεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, ό,τι και αν γίνει στα play-off, Αν ο Παναθηναϊκός κατορθώσει να κάνει μια πρόκριση απέναντι στους Ισπανούς, που είναι το outsider ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα παιχνίδια, λόγω του ότι η Ισπανία είναι μια σπουδαία ομάδα, αλλά και το ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές απουσίες, κυρίως το πρώτο παιχνίδι, η χρονιά αλλάζει άντε. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός πάρει μια πρόκριση και περάσει στους 8 του Europa, θα συζητάμε για μια πολύ διαφορετική χρονιά από αυτή που μιλάμε σήμερα ή που συζητούσαμε πριν από ένα μήνα.
Σίγουρα όμως πάει σε αυτά τα παιχνίδια με τη θετική ατμόσφαιρα που του έλειπε φέτος το μεγαλύτερο διάστημα. Έτσι, και με τον κόσμο να μπαίνει στην εξίσωση.
Σωστά.
Και με την ομάδα να έχει κέφι διάθεση. Και παιχνίδια που εντάξει, εξητάρουν και τον Μπενίτεθ.
Δεν το συζητάμε. Έχουν ανακάμψει πάντες και τα πάντα στον Παναθηναϊκό. Σωστά, τέλος. Και ο κόσμος, ο οποίος και αυτός παίρνει μέρος στη συνθήκη. Γιατί υπήρξε όλη αυτή η μεγάλη εσωστρέφεια, κακά τα ψέματα, και το καλοκαίρι, και εντάθηκε σε ένα σημείο πριν από 2 μήνες περίπου, όταν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είχαν απογοητευτεί πλήρως, αποκλεισμό από το κύπελο, έξω από το πρωτάθλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως πια είδες πως τα πράγματα μπορεί να διαφοροποιηθούν.
Ποδόσφαιρο.
Όχι ο Παναθηναϊκός πως δεν μπορεί να τα καταφέρει. Mm. Το έχει κάνει και σε πιο δύσκολες συνθήκες. Το έχει κάνει και με τη Μαρσέη, το έχει κάνει και με τη Λαντς. Παραλίγο να το κάνει. Έπαιξε 35 πέναλτι με τον Άγιαξ.
Αυτά ήταν βέβαια στην αρχή της χρονιάς, που πάντα έχεις μια αισιοδοξία. Το να έχεις περάσει αυτά που έχεις περάσει, με τις αλλαγές, τις προπονητικές, με τις μεταγραφές μέσα στο Γενάρη, με την αμφισβήτηση που ακούμπησε και πολύ έντονα ακόμα τον Μπενίτεθ, και να γυρίζεις στο φύλλο, είναι κάτι σημαντικό.
Βέβαια, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα πια για το βράδυ της Πέμπτης. Και για τις ελλείψεις και για το πώς θα κινηθεί ο Μπενίτεθ απέναντι στην ισπανική ομάδα, την Μπέτις Σεβίλλη. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Καλημέρα.
Το είναι, Γιάννη. Καλημέρα.
Περνάμε τώρα για να κλείσουμε και την εκπομπή με τα ρεπορτάζ του Big Five στον Άρη. Ο Άρης είχε το παράδοξο στατιστικό, εκεί που δεν έπαιρνε πέναλτι, να πάρει 2 σε ένα μάτς και να μην βάλει κανένα. Αλλά η αλήθεια είναι πως τα παιχνίδια που έχουν απομείνει, με Πανσεραϊκό στις Έρες και με την Κηφισιά στο Κλειάνθης Βικελίδης, τον πιέζουν ιδιαίτερα, γιατί ο Άρης χρειάζεται νίκες πρώτα απ' όλα για να παγιώσει την παρουσία του στο 5-8 πλέον. Ειδικά αν βγάλει και η Κηφισιά ένα διπλό σήμερα στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό, θα βρεθούν 5 ομάδες για 3 θέσεις αυτό το 5-8 σε απόσταση 2 βαθμών. Ο Τάσος Πακλατζής μας δίνει τις εντυπώσεις του. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι αυτό το παράδοξο που περιέγραψες, Γιάννη. Όντως είχε να πάρει πέναλτι, είχε πάρει ένα όλη τη χρονιά, πήρε 2. Τα έχασε και τα 2. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα πλέον, και επειδή τα περιθώρια έχουν στενέψει, δεν μπορεί κανείς να μείνει σε αυτό που έγινε το προηγούμενο Σάββατο. Και πλέον ο φετινός Άρης δείχνει ότι ακόμα και όταν του δίνονται ευκαιρίες, τις πετάει στα σκουπίδια. Η ομάδα αυτή έχει πυροβολή στα πόδια της από την αρχή της περίοδου. Όλα έχουν πάει στραβά. Σε μεγάλο βαθμό η ευθύνη φυσικά βαραίνει το κλαμπ, γιατί έχουν γίνει επιλογές οι οποίες δεν βγήκαν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Ακόμα όμως και όταν της δίνεται ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι έπαιξε με 10 παίκτες από το 40 λόγω αποβολής του Γκαρέ σε μια φάση που σπάνια συμβαίνει, δηλαδή να γίνει το 1-0 με την εντυπωσιακή επέμβαση του Κασασβίλη, ο Άρης βρέθηκε με παίκτη λιγότερο και μάλιστα με τον καλύτερο του παίκτη. Είναι κάποια πράγματα τα οποία βγαίνουν μέσα από τη δύσκολη χρονιά, μέσα από την γκρίνια, μέσα από την ισοστρέφεια, τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει να βρει όλος ο σύλλογος το τι φταίει για τη φετινή χρονιά. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε και στη ζωή. Έτσι, όταν πιέζεσαι, όταν αγχώνεσαι, όταν υπάρχει γκρίνια, τίποτα δεν σου πάει καλά. Συνέβη και αυτό στο γήπεδο προχθές. Εγώ θα σταθώ στην πιο έτσι, συγκινητική φάση του παιχνιδιού όταν ο Γκιατζίδης μπήκε στο γήπεδο μετά από αυτή την περιπέτεια της υγείας που πέρασε και το χειρουργείο και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο όσοι ήταν σε εξέδρες του Βικελίδης και σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν μαζική η παρουσία των φίλων του Άρη σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Και πάει Γιάννη για τα δύο τελευταία. Παίζει το Σάββατο με τον Πανσεραϊκό. Μετά το διπλό του Πανσεραϊκού έχουν αναπτερωθεί και οι ελπίδες. Γενικότερα θέλει να μπει με καλύτερο συντελεστή στα play-out η ομάδα των Σερών. Και τελευταία αγωνιστική που έχει τον Όφη. Ο Άρης έχει δείξει ότι δεν μπορεί να κερδίσει. Έχουν περάσει σήμερα 101 μέρες από τελευταία του νίκη στο πρωτάθλημα. Γιατί έχει κάνει και νίκη στο Χαριλάο. Επειδή υπάρχει και μια στενική γνωμία, άλλο το πρωτάθλημα, άλλο το κύπελο. Ναι, ο Άρης κέρδισε τον Πανετολικό. Έχει καιρό επίσης στη φάση του κυπέλου, αλλά έχει να πάρει νίκη 100 μέρες και. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε μια πενιχρή συγκομιδή βαθμολογική φέτος. Και πάει σε δύο παιχνίδια με πολύ πολύ πίεση, πάρα πολύ πίεση, γιατί όλες οι ομάδες βρίσκονται σε απόσταση βολής για το 5-8, άρα όλα είναι ανοιχτά. Αν ο Άρης δεν καταφέρει να μπει στο 5-8, θα μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία φέτος. Δεν το συζητάμε. Μόνο το γεγονός ότι αυτή την ώρα κουβεντιάζουμε, αν μπει στο 5-8, ήδη είναι μια αποτυχία που φέτος έχει βάλει φαρδία πλατιά την υπογραφή της στην χρονιά, τη σεζόν. Είτε αυτό λέγεται από την αρχή τον αποκλεισμό στο conference, είτε αποκλεισμό στο κύπελο, αλλά και η πολύ κακή φετινή πορεία του Άρη που έχει στόχο την τετράδα και βρίσκεται να είναι ένα αμφιβόλο η συμμετοχή του στα play-in του 5-8. Θα δούμε μέσα στην εβδομάδα τι ακριβώς γράφει και το απουσιολόγιο, γιατί το
απουσιολόγιο και πώς θα προετοιμαστεί, βέβαια.
Πάντα γράφει. Πάντα γράφει. Νέο πρόβλημα ο Δόνης, που ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο.
Και κλείνουμε.
Το πρώτο πέναλτι.
Και οπότε, κλείνουμε, ναι.
Ναι, ναι, θα τα πούμε μέσα στην εβδομάδα να δούμε και πώς θα μπορέσει να ανακάμψει ο Άρης ψυχολογικά τουλάχιστον θα γίνει στην ομάδα.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σε όλους.
Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.